Player Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 4. fevrali hepdenin tişende günü. Şuun programımızda Halk Bank'ın önünde viza kartlarını almak ve ona pul salmak isteyen adamların ulu nogutları saklanyar. Türkmenistan'dan gitmek isteyen rahatların tanı yıl yıldan artyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zolu velen men Mirdan Tariyev günün tazelikleri velen tanıştıryarın. Türkmen hava yolları kulluğu Pekin bilen bağlı ähli uçuşlarını toktattı deyip Reuters kulluğu Türkmen tarafının beyanatına sağlanıp mağlumat verdi. Bunun Xitaydaki täze virusun yayramağının ugunu almak maksadı bilen edilendigi bellenilýär. Daşary ýurt döwletleriniň Xitaydaki raýatlaryny ýerine gaýtarmak ugrundaky edýän tagallalarynyň çägünde Türkmen taliplari Pekiniň aeroportunda uçara garaşyp ýatandyklaryny, wiza kartlarynyň hem bitiklenendigini 2 fevralda Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Qazaqstan Xitayda täze virusun yayra başlandığı üdülyen Wuhan şehrinden özünün 83 raayetini evakuasiya etdi. Amerika Xitayın Hubei vilayetinden raayetlerini öylerini qaytarmak üçin has köp qoşmaçı uçuşları yolu qoymağı göz önünde tutgandığını aytdi. Resmi Aşgabat Xitaydaki raayetlerini izini dolamak üçin nähildir bir çäri görýändigi barada häzir çilini çıkış etmän gelýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan Xitaydaky türkmen talipleri Türkmenistanyň ilçihanasynyň hem olar barada hiç alada etmeýändigini aýdýarlar. Şu aralykda Xitayda bu virus sebäpli ölen adamlaryň sany 362-ye ýetdi. Dünýä boýunça umum hasapda bu virusa 17,300 adam ýolugdy. Xitaydan başga da dünýäniň 24 ýurdunda bu virus bilen keselleniň üstü açyldy. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo 3. fevralda Özbekistan'a sapar edýär. Pompeo özünün Qazaq, Qırğız, Täjik, Türkmen ve Özbek kardeşleri bilen C5 qoşmak bir gepleşiklerinin çağında maslahat geçirir. Biz elbette hopsuzluk yağdayları varada gurrun ederiz. Biz bu devletlerin arasındaki iktisadi integrasiyanı maslahat ederiz. Şeylede bu devletlerin siyasi azatlıklar, iktisadi yağdaylar ve azim hukukları nazarından öz yurtlarını özgörtmek mümkinçiliklerine hem maslahat ederiz deyip Pompeo saparının öňü tigrasında çykyş etdi. Pompeo Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev bilen hem aýratyn duşugy geçirer. 2016-njy ýylda Özbekistana 30 ýyl çemesi ýol başçylyk eden ozolky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra ýurdun başyna Mirziyoyev geçipdi. Ol ýurdun çökün ykdysadyýetini galkyndyrmak, dürli reformalary geçirmek ugrunda hereket edip başlady. Pompeo munun bilen gündogur Ýewropa we Merkezi Aziýadan saparyny jemler. Munun çağında ol Ukrainada, Belarusda we Kazakstanda hem gepleşikleri geçiripdi. Pompeo Kazakstandaki hakiki reformaları övüp Washington'un Nevitevay yurdun geçiş prototunda kömek etmekçi bolyandygyny aýtdy. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, Taliban toporunun ilalaşığı kul koymazdın ozul, Afganistan'daki gazaplalığın derecesini peseltmek boyunca delilleri görközmegini talep etdi. Bu ilalaşık Afganistan'daki parahçılık kepleşiklerini ve Amerikanın bu yurttaki koşunlarını çıkarmağına yol açmalı. Pompeo 3. fevralda Özbekistan'ı diyan saparının çayında metbuğut yığınağında çıkış edip, ilalaşığın tamamlanmağına az vaxtın kalandığını aytdi. Biz parahçılık ve atudalık planının üstünde işleyeriz. Hazır onun sonku otur nokotlarını timarlayarız, doğru sözlümleri saylavalyarız deydi. Biz ozolda ilalaşığı bağlaşmağın bosağısına geliptik. Biz bilelikte bu dokumenti düzüptük. Talavan gazaplalığı peseltme üçin meylini ya da mümkinçiliğini, belki munun ikisini de äsgär edip bilmendi deyip Pompeo belledi. Pompeo munun bilen bağlılıkta häzir degişli delillerin äsgär edilmegini talap edýändigini nyktady. Täjikistanyň döwlet prokuraturasy garaşyk jurnalist Daler Şarifowyň ekstremizm aýplamalary esasında saklanandygyny tasdiklady. Aslı duşenbeli jurnalist 28-nji ýanwarda tutukhana ýerleşdirildi. 32 ýaşly Şarifow içerki siýasat barada we täjik resmiýetlerini tanqidlap makalalary çap edýärdi. Baş prokuraturanyň ýaýradan beýanatyna görä, Şarifow 2013-2019-njy ýyllar aralygynda ekstremizm mazmuny 200-den gowrak makalany çap edipdir. Beýanatda Şarifow'un Täjikistan'da 2006 yılda qadağan edilen Müslüman doğunlar toparı bilen bağlı 100'den qovrak mağlumatı hem çap edendigi aydilyar. Şarifow günäli tapılsa, ona 5 yılı çelini türme tutsoğluğunun berilmegi mümkin.